Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында Европа белән Азияны берләштерәчәк тарихи ефәк юлы 20-ләп ил аша үтәчәк. Алдагы елларда ук тормышка ашырылачак бу зур планга без дә күз салырбыз. Төркиядәге Татарстан вәкилчелеге Гаяз Исхакыйны искә алды. Русиядә президент сайлавы алдыннан соңгы көн халыкның газ шартлау, су бетү һәм җылылык кытлыгыннан азаплануы сайлавалды көрәшендә аргумент була аламы? Микрофон алдында Алсу Кырмыш, сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Узган атнада Төркия татарлары Гаяз Исхакый тууына 130 ел тууына искә алды. Татарстанда әле дә Исхакый эшчәнлегенең иҗади әдәби ягы гына билгеле. Ә аның татарлар тарихында тоткан иҗтимагый һәм сәяси урыны турында мәгълүмат бик таратылмады. Бу юлы исә Гаяз Исхакыйны искә алу Татарстан вәкилчелеге нияте белән оештырылган булган. Төркиядән атналык күзәтү белән Әхтәм Ибраһим.
Азатлыкта Төркия авазы.
Үткен атна үзәгінді 23 февральді Гаяз Исхакый Иделлінің тууына 130 ел тулуын айыблен Татарстан Республикасының Истанбулдағы вәкәлетлі вәкілчілігі инициативасы білен іске алу мәжлісі ұйыштырылды. Совет чорында тыйылған Исхакый 1990 елдан соң ақланып қабат татар дүниясына кері қайтқан еді. Ул язучы, журналист, сәясәтче буларак танылган шахыс. Ләкин Татарстанда гомумән аның тик әдәби ягына, ягъни язган хикая, роман һәм пьесаларына гына тукталалар. Ә сәяси ягы бик үк яктыртылмый. Чөнки революция вакытында Уфада төзелгән Эчке Россия һәм Сибир мөселман төрек татарларының милләт мәҗлесендә ул һәм бу активлыкка катнашкан башка шәхесләр искә бик алынмый. Сәбәбе дә аларның уңышлы була алмаулары. Милләт мәҗлесе агъзаларының берелеше чит илләргә качып котыла алды. Шулардан Гаяз Исхакый Польша, Германия һәм Ирак көнчыгышта Япония белән Кытайда сәяси эшчәнлеген дәвам итте. Аларның Татарстанда зур исем казанмаулары, ә шулай ук чит илгә качып котылган Зәки Вәлидинең Башкортстанда зур абруй казанып, бүген аның исеменә бүләкләр куелуының сәбәбен Вәлидинең кечкенә Башкортстан проектының бүгенге Башкортстанның нигезен тәшкил итүендә сезгә кирәк. Шулай да Исхакыйның 130-нчы елының Истанбулдагы вәкаләтле вәкилчелек тарафыннан искә алынуын Казанның рәсми инициативасы дип атый алабыз. 23 февральдә башта Истанбулның Эдирне капы зиратында Исхакыйның кабере янында йола үткәрелде. Шуннан соң вәкаләтле вәкилчелек бинасындагы бүлмәдә Исхакый турында кечкенә бер конференция оештырылды. Җыелышны профессор Надир Дәүләт алып барды. Сади Максудинең оныгы доктор Гөнел Пултар аның тормышын аңлатты. Шундан соң чираты белән доктор Чулпан Зарипова Четин, Казандан килгән профессорлар Резеда Ганиева белән Зөфәр Рамиев Татарстандагы гадәт буенча Исхакыйның әдәби әсәрләре һәм буларның Казанда бастырылу эшләре турында мәгълүмәт бирделәр. Нибары 20 тирәсендә кеше катнашкан җыелыш төрекчәм татарча алып барылды. Димәк, Гаяз Исхакыйны белүчеләр, аның белән кызыксынучылар саны шул хәтле икән. Вәкилчелек җитәкчесе Радик Гыйматдинов кызыксынуның аз булуына зарланды. Дөресен әйтергә кирәк, ул һәм ярдәмчесе Илшат Назипов Төркиядәге татарларына оештыру өчен армия, талмы эшлиләр. Lekin Kazanda bu vekilçilikke citerdi kadrlar hem buçet bir mi? Yılına bir mertebe Sabantay'ı uyuşturu bilen Eşbite Vesselam. Tabi ki Türkiye'deki Tatarlarda da ildeki yıkışlı hastalık var. İki Tatar bir araya kese üç partiye gebülüneler. Hatta Gayazi Sakin'i iski alıcı yılışında da bu sizildi.
Azatlıkta Türkiye Avazı.
Bu adnada Tatarlarını kızıksındırgan başka bir terakkiyat ise Ankara'da Avrupa Ligası basketbol çempiyonatı için Türk Telekom bilen Tatar ya ki resmi eğitimde geçe Rus Unix Kazan basketbol komandalarının 26. fevralde maçları buldu. Unix Kazan 93'ke 96 attırdı. Lakin bundan ileki Kazan'daki maçta 91'ge 65 utkan bulu sebeple İtalya'nın Turin'daki çempiyonluk maçına katnaşı şansın devam ettire. 27. fevralde ise İstanbul'daki Rusya Başkonsulluğunda 3 Türk'e Pushkin bölge birülü hem Rossiyski Soçestvenniki ve Tursi isimli kitabının takdim yulası ütkerildi. Yulanı Rusya Dışişler Ministerinin Orunbasarı Karasin, Rusya'nın Ankara'daki Büyükelçisi Ivanovski hem İstanbul Başkonsulu Krivenko alıp vardılar. Pushkin bölgesine Topkapı Sarayı Müzeyi Direktörü Kırım Tatarı Profesör İlber Ortaylı, tercümeçi şair Atıal Behramoğlu bilen jurnalist Hakan Aksoy layık da bulganlar. Türkiye'deki Rusya Vatandaşları isimli kitapta ise Tatarlar turunda Profesör Devlet bilen İlyas Kamalov, hem Başkırtlar turunda Ahad Salihov'un makalelerinin urnaştırılığı dikkatini celbite. Bu kitap Rusya Federasyası Dışişler Ministerliği karşındaki çit illerdeki Rusya Vatandaşları Komisyası'nın inisiyativası arkalı barlıkka kilgen. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahdem İbrahim.
Azatlık Radyosu.
Yüz farının kaysığına noktasından kilse de Tatar.
Medeniyet aşağı il bilen
tam. Mustafa Rahimov olsa da, Şaymiyev olsa da.
Biz millet bulup bir yaşı bitmeyen.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Seferlerini bitirip oğlu Sovyetler dizi bitirdi. Ruhiyatların içinde bitirdi.
Bir tedlik televizyon aşağı gidiyor bitirdi.
Balılarının Tatar dilinde oranda oynaganların kürüp işitem.
Kısa dokunlar da, uzun dokunlar da.
Baylar bizim turda koyukta miken.
Benim koydumaya benim ağlamı yok.
Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Siz yaşlar, siz bunu kaderin bilip de belki bitirmişsizdir çünkü...
Tatarstan özü bu inisiyatifi bilen sıkkas...
Bu bir kilişu Tatarlar bilen federal organ arasında kilişu değil.
Dik de istelikli çöpleme...
Tuvalin ne nadir? Nadir, davay tabi
cümle falan. Azatlık Radyosu.
Energiyaga bayalar bek yuqori bo'lib, Rossiya byudjeti 150 milliard dollar kirim qozondi. Shu shartlarda da sovetlar zamonida tuzilgan uylarinda rossiyliklar o'zlarini emin his etadimi? Turoq kommunal xo'jalikning eskirgan bo'lishi sababli chiqqan qozalardan yil sayin bek ko'p kishuvli. Eng qodiy aybirlar jililiq, elektr o'ti bo'lmovda xalqni uramlarga chiqarishga tayyor. Kommunal g'azablovlar saylov oldi kurashinda argument bo'la olami? Mikrofon oldinda Бике Тимирова.
Қозанда яшаучы Татьяна Одинцова әле дә булса, үткән айда булган хәлне калтыранып искә ала. 9 январь төнендә Кече Печор урамындагы 7-нче йортта газ шортлый.
Вылетели сразу окна и сразу волна такая. Я думала, сейчас квартира
развалится. Тәрәзәләр кинәт кыйылып төште. Без шортлау дулкынын сиздек. Фатир җимерелеп чәлеп торам. Тиз генә киендем дә йөгереп чыктым. Анда кеше ярдәм сорап кычкыра иде. Бала елаган тавышта ишетелә. Аннан барысы да ишелде, кат итеп яна башлады. Котышкыш булды, котышкыш булды.
Плач было слышно. И потом рухнуло и все. И не только вот сильный пожар был. Ужасно было, ужасно.
Татьяна Одинцова шортлаган йорт каршысындагы башка бер йортта яши. Аның тирәсендә беркем дә зыян күрмәгән. Ә менә ишергән йорт калдыклары астыннан 8 мәйет табылган иде. Мондый шартлаулар Русияның башка күп шәһәрләрендә дә булды һәм барлыгы 30 лап кешенең гомерен өзде. Гаш шартлаулары сирәк булса да, дисәләрчә 1000 кеше кышының иң салкын чагында су, җылылык булмаудан даими рәвештә интеге. Кешеләрнең күпләп үлгәнгә күрә Русия премьер-министры Зубков бу шартлауларның сәбәпләрен тикшерергә кушкан иде. Әмма Русияның контроль итүче төп оешманың башлыгы Ростехнадзор башлыгы Константин Пуликовский бу казаларда газ кулланучылар үзләре дә гаепле дип акланды.
В ряде регионов в связи с низкими температурами увеличилось потребление.
Кайбер Русия төбәкләрендә һаваның суынуы сәбәпле газны куллану артты. Тикшерүләр үткәреп, шуны ачыкладык. Кешеләр газны торакны җылытыр өчен куллана. Иминлекне саклауның иң гади кагыйдәләре дә үтәлми.
Газом для обогрева своих квартир нарушаются самые элементарные меры безопасности.
Диде Константин Поляковский. Ләкин ул ни сәбәпле кешеләрнең фатирлары шул рәвешле җылытылганын аңлатмый. Илдәге җылылык системалары әле совет заманында төзелгән. Аның дәрәҗәсен җайлау мөмкинлеге каралмаган. Кайсы бер биналарда кирәгеннән артык җагалар, аларда яшәүчеләр кыш көннәрендә дә тәрәзәләрне ача. Начар җылытылган йортларда яшәүчеләр кышны салкын фатирда, җылы юрган астында үткәрә. Казанда яшәүче Сания Асадова бу яктан бәхетле. Аның фатиры һәр вакыт җылы. Әмма аның кызы яшәгән шәһәрнең башка җирендәге бер бинада кышларын бик салкын була. Сания апа Асадова сөйли.
Кызым тора Искр урамында. Менә былтырдан бирле отоплениегә 1000 тәңкә акча түли ул. Иләре һәр вакытта да салкын. Менә мин аларга барсам, мин аларда утыра алмыйм, искә кимеше. Шуңа күрә салкын вакытларда һәр вакытта да газ яндыралар. 1000 тәңкә акчага бит, 1000 тәңкә җылытырга кирәк. Былтырда шундый хәл булган аларның. Слесарьлар шакырдылар, бар тик ярты сәгатьтә нитмәделәр. Шундый җылы бирә башладылар. Ә быел менә андый галәмәт юк. Шакырсалар да килүче юк. Шуңа күрә газ яндыралар. Салкынрак булса 4 була, булмаса 2-сен яндыралар. Көне буе ялкыны шимба көнне иле чагында бөтен 4 конфорка яндыралар. Мин килгәндә һәр вакытта да шул конфорклар янып тора.
Дип сөйләде безгә Сония Осадова. Күп кеше газны җылыну өчен кабызып куюның ни кадәр куркыныч булганын аңламый. Газ түләүләре яккан күләмгә карамый. Аның өчен аена бер генә төрле бәя куела. Электр утыннан эшли торган чылытгычларны куллану шактый кыйммәткә төшә. Ләкин бу да мәсьәләнең бер ягы гына әле. Торак коммунар хуҗалык искергән. Русия буйлап барган яңа төзелешләр булай да искергән җылылык һәм электр системаларына өстәмә авырлыклар китерә. Русия Фәннәр академиясенең социология белгече Евгений Гондмахер да шул фикердә тора. Ул торак фондының советлар заманыннан бирле ремонт күрмәгәнен, 10,000 квадрат метр торакның яшәү өчен куркыныч булганын әйтте. Хакимиятләр бу куркынычны аңлый. 2005 елда Мәскәүдә 4 сәгатькә ут сүнеп торганнан соң электр челтәрен яңарту өчен чаралар күрелгән иде. Федераль хакимиятләр төбәкләргә торак фондын ремонтлау өчен 300 миллиард сумлык ярдәм күрсәтте. Әмма белгечләр бу башлангычка тәнкыйть белдерә. Русия Фәннәр академиясенең социология белгече Евгений Гондмахер бу хакта булай ди.
Уже выделяют субвенции регионам, и регионы уже выделяют конкретным товариществам собственников жилья.
Акчалар төбәкләргә бүленә инде. Төбәкләр аларны фатир хуҗаларының берләшмәләренә бүлеп бирә. Ул акчалар аеруча авыр хәлдә булган йортларда бирелә. Әмма аерым фатирларның хуҗалары бу йортларның 5% чыгымнарын үз өстенә алырга тиеш була. Бу зур акчалар, акчалары юк. Электр чыбыклары һәм су үткәргечләр сузу яшәүчеләр хисабына үткәрелергә тиеш түгел.
Инфраструктуры, извините, перекладывать трубы коммуникации, это, конечно, не проблема жильцов.
Ди Евгений Гондмахер. Төньяк Кавказның кайбер төбәкләрендә утны үздү социаль каршылык чараларына сәбәпче булды. Дагыстан башкаласы Махачкалада ачулы кешеләр көн саен диярлек урамга чыкты, һәм шәһәр башлыгын республика президентының вазифадан китүен таләп итте. Ташламаларны акчага әйләндерү кануны чыккан 2005 елда пенсионерлар урамга чыккан иде. Моннан Русия хакимиятләре дә сабак алды. Путин Дагыстанга килгәндә иң авыр хәлдәге йортларның яңартырга дип 120 миллион доллар вәгъдә итеп киткән иде. Русияләрнең ачуын сәясәткә караганда социаль сәбәпләр күбрәк чыгара ала. Ливада тикшеренүләр үзәге мәгълүматларына караганда, җавап бирүчеләр белдергән 5 шикаятның берсе торак кыйынлыклары турында була. Үткән елда үткәрелгән тикшеренүдә яшәү шартлары аларның иминлек ягыннан тикшерелеп торуы белән җавап бирүчеләрнең бары 9% гына канәгать булуын әйткән. 40% кеше яшәү шартларын начар һәм бик начар дигән, тагын 31% түзәрлек дип кенә җавап биргән. Бүгенге сайлауалды кампаниясендә яшәү шартларының начарлыгы хәзерге режимга гаеп итеп куелмый. Әмма белгечләр әйткәнчә, күпмедер вакыттан соң бу сораулар да куела башлаячак. Ливада үзәгенең фәнни хезмәткәре Борис Дубин булай ди.
Я никак не хочу сказать, что сегодняшняя власть хорошо защищена.
Хәзерге хакимият шартлаулардан якланган һәм тотрыклы, нык торучы һәм шундый хәлләргә яхшы итеп реакция белдерә ала дип әйтә алмыйм. Юк, бу алай түгел. Ташламаларына акчага алыштыру тирәсендә килеп чыккан хәл Кирмәндә моңа бик дулкынланганын күрсәтте. Минемчә, Кирмән моңа мөнәсәбәтен белдерергә һәм аны тиз конструктив рухта күтәрергә тиеш. Бу хәлне йомып калу ярдәм итмәячәк.
Достаточно быстро и конструктивно. Одним замалчиванием здесь не обойдешься.
Бикә Тимерова әзерләгән күзәтүне ишеттек. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Чираттагы темага күчкәнче, сезнең игътибарны сәгать ахырында булачак бер тапшыруга юнәлтәсем килә. Фахиша булып эшләү нәрсә ул? Бер туташның хис кичерешләре әлеге юлга ни өчен басуын беләрбез. Рөстәм Исхакый әзерләгән тапшыруны сәгать ахырында тыңлагыз. Азатлык радиосы сөйли. Борынгы Ефәк юлы турында иҗат ителгән шигырьләр, җырлар һәм риваятләр тарихтан бүгенге көн өчен барлыгына кайтарга мөмкин. Ниһайәт, күптәнге хыял әкренләп гамәлгә аша. Кадим Ефәк юлын торгызу өчен беренче адым Женевада ясалды. Берләшкән Милләтләр Оешмасы җитәкчелегендә башкарылган җыелышта һәрбер ил үз җилкәсенә төшкән вазифаны тәмамлар өчен үз тырышлыкларын куярга вәгъдә итте. Европа белән Азияны берләштерәчәк тарихи Ефәк юлын яңадан торгызу өчен 43 миллиард доллар акча сарыф ителәчәк. Тарихи сәүдә Ефәк юлын яңасы белән алыштырачак проект юл тирәсендәге илләргә яңадан байлык китерәчәгенә өметләр баглана. Митин карышмасын тыңлыйк.
Әле диңгез юллары кулланылмаган, яңа юллар табылмаган вакытта Көнбатыш белән Көнчыгыш арасында бердән-бер сәүдә юлы бар иде. Ефәк юлы. Ефәк юлы заманында Көнбатыш белән Көнчыгыш Кытай белән Грек-Роман империясын тоташтырган. Бийек таулар, сахралар һәм далалар аша миннәрчә шакрым юлда кәрванлар йөргән, кәрван сарайлар салынган. Бу кәрванлар Көнбатыш дөньясын бары тик Ефәк белән таныштырмады. Шул ук вакытта чәй, фарфор, кәгазь һәм бизәнү әйберләре, алтын көмешләр алып килде. Диңгез юлы кулланыла башлаганнан соң бу зур сәүдә юлы үз шөһрәтен югалта башлады. Үзәк Азияның Төркия дөньяның нәкъ үзәгеннән узган бу тарихи юл инде тарих тузанына күмелде һәм аның күп өлеше харитадан югалды. Тарих битләрендә югалган бу юлны яңадан торгызу өчен узган атналарда Женевада очрашкан транспорт министрлары борынгы Ефәк юлының заманча моделен булдыру проекты өчен һәр илнең үзенә төшкән вазифаларын билгеләде. Ефәк юлын торгызу фикере 1999 елларда ук Советлар Берлеге җимерелүеннән соң телгә алына башлаган иде. Ләкин бу хыяллар бары тик сүздә генә калды, гамәлгә ашырыла алмады. Чөнки бу зур проект өчен бер генә илнең тырышлыгы җитми, юл өстендәге барлык илләрендә күч куеп эшләве зарур. Женевада барган сөйләшүнең дә асыл максаты шул иде. Ягъни һәрбер илгә вазифа һәм максатлар билгеләү һәм моны бирелгән вакыт ишендә битерергә тилектәшлек күрсәтү. Берләшкән Милләтләр Оешмасының Европа иктисад комиссиясе башлыгы Миятрок Песут бу җыелышның проектны гамәлгә ашыру өчен беренче адым булуын әйтте.
This is a very long term activity building links between Europe and Asia infrastructure links.
Европа белән Азияны берләштерәчәк бәйләнешне төзекләндерү эше күп вакыт таләп итә. Бу эш узак елларга сузыла, ләкин иң башта бу илләр арасындагы бәйләнеш нокталарын яхшы билгеләргә тиеш иде. Һәм моның өчен хәзергә кадәр бик күп җыелышлар үткәрелде. Һәр ил бу бәйләнешләрне уңышлы тәмамлый алса, юлны бик уңай гына берләштерергә булачак.
Harmonized transport corridor.
Бу җыелышка Берләшкән Милләтләр Оешмасының Европа һәм Азия икътисад комиссиялары иганәшелегендә җыелышка катнашкан илләр:
Афганстан, Әрмәнстан,
Азербайҗан, Беларус,
Болгарстан, Кытай,
Грузия, Греция,
Иран, Казахстан,
Кыргызстан, Молдова,
Романия, Русия,
Таҗикстан, Төркия,
Украина, Узбекстан һәм Монголия.
Ләкин Түркменстан җыелышка катнашмады. Җыелышка катнашкан һәр бер ил Ефәк юлының үз иле ишендәге үлешен тәмамларга тиеш. Бу инде тимер юлымы, юлларның бәйләнешеме, яисә шик буе курылмаларымы була, инде алдан билгеләнгәнчә проект буенча бу вазифалар бирелгән вакыт ишендә бетерелергә тиеш. Дөнья банкы кебек халыгара оешмалар да бу проектны финанслау өчен ярдәм күрсәтә. Ләкин проект эшендә Берләшкән Милләтләр Оешмасының да катнашуы проектның гамәлгә ашырылуы өчен аерым мөһим, чөнки проектның хатасыз эшләве өчен бергә хезмәттәшлек итү бик кирәк. Әйтик, юлларның бер илдән икенчесенә ничек бәйләнүе мәсьәләсе каралмаган булса, бу әйберләрнең кичекмәстән илтү таләбенә киртә булып торачак. Бу проектның төп мәгънәсе бер товарны илтү өчендә вакыт һәм юл шигенә очрамыйча, вакытында һәм имин тапшырылуы. Шуның өчен илләр арасында бәйләнешне булдырганда шушы бәйләнешләрне яхшы эшләргә зарур. Пәсүт сүзен дәвам итә. Бу проектның асыл максаты барлык юлларны уңай гына берләштереп, зур бер юл челтәре булдыру, авыл сукмагы түгел.
Ефәк юлы 14 мең шакрым озынлыкта төрки халыкларының яшәгән илләрдән узган Кытай ва Хиндстаннан килгән малларның Европага сатылганда кулланылган юл. Урта Азиядән килер, икегә бүленер. Берсе Кара диңгезнең төньягыннан Кырым аша бара, берсе Төньяк Анатолийдан үтәр.
Ефәк юлының урта гасырның ахырында, яңа гасырның башында яңа юллар табылгач, бу шөһрәте бетәр. Бурынгы иң зур саллы төрки сүзләр тупланмасы сүзлеге Диваны Лукадут төрттә «Ерак җирнең сүзен аркыш, ягъни кәрван китерер» диелгән. Кәрваннар күп нәрсә китергән: мал, хәбәр, мәдәният.
Шулай итеп, бу эшнең әһәмиятен аңлаган 19 илдән килгән транспорт министрлары 2014 елга кадәр бу мәсьәләгә кирәк булган әһәмиятне һәм тырышлыкны күрсәтергә сүз бирде. Азия икътисад комиссиясе башлыгы Бәри Кейбл Ефәк юлын яңадан торгызу бары тик диңгез белән чиге булмаган Үзәк Азия һәм Көнчыгыш Европа илләре өчен генә түгел, шулай ук читтә булган илләр өчен дә файда китерәчәк дип әйтте. Бу проект нигезендә төзекләндерү 230 планны тәмамлау күз алдында тотыла. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиоһы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Урмай моңы җыр фестивале быел Чуашстанның Урмай авылында башланып, Мәскәүдә тәмамланды. 21 мәртәбә уздырылган шушы иҗат фестивалендә быел татарлар яшәгән 70-тән артык төбәктән вәкилләр катнашты. Урмай моңын оештыручылар Мәскәүнең татар сәнгатькәрләре белән дә килешү төзеп китте. Йомгаклау кичәсенә безне Назифа Кәримова чакыра.
Менә шундый йөрәккә якын музыка, алкышлар астында Мәскәүдә Урмай моңы фестивалының йомгаклау концерты башланып китте. Урмай моңы фестивалена нигез биргән Чуашстанның Урмай авылында барлыкка килгән мишәрләр ансамбле белән Мәскәүләр таныш инде. Узган ел алар гаҗәеп җырлары, матур биюләре, милли костюмнары белән халыкны таң калдырып, үзләренең талантларын күрсәткән иделәр. Шуңа күрәдер дә 21-нче тапкыр уздырылган Урмай моңы фестивалының йомгаклау концертына мәдәният үзәгенә Мәскәү тамашачысы бик күп килгән иде. Мәскәүнең Айкай төркеме дә Урмай моңы фестивале лауреатлары. Алар быел йомгаклау концертында кунак буларак катнашты. Узган ел Урмай моңы фестивалының йомгаклау 20-нче юбилей концертын Казанда уздырган булсалар, быел бөтен Русиядан җыелган 70-тан артык үзешчән артистлар Мәскәүгә килде. Чувашстан, Татарстан, Башкортстаннан берничә чыгыш булса, калган төбәкләрдән берәр генә бию я булмаса җыр яңгырады. Фестивальдә аерым җырчылар белән бергә күпсанлы биючеләр булган ансамбльләр дә үз һөнәрен күрсәтте. Фестиваль турында аның җитәкчесе, бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты әгъзасы Фәрит Гыймәтдинов булай диде.
Без бүген быел башлап дистанционный тур үткәрдек. 32 төбәктән 72 татар җырын башкаручы үзләренең катнашабыз дип хәбәрләрен биреп, үзләренең җырларын, көйләрен, сүзләре белән бергә җибәрделәр. Комиссия башына карап чыккасан инде 12 төбәктә менә бу кешеләр ярый дигән кешеләр 32 кеше сайлап алдык. Шулук вакытта инде кунакларда булды. Үткән ел гран-при исемен яулаган безнең Германиядәге Гүзәл Курмаева, аның Ульяновскадан Әрфия Рамазанова, Түбән Новгородтан Диана Галимова, Мәскәүдән Айкай ансамбле шулай катнашып, безнең фестивальнең дәрәҗәсен яки результатын күрсәтеп баралар.
Алар Урмайдан Мәскәүгә турыдан-туры гына килмәгәннәр. Башта Чувашстан башкаласы Чебоксарда, аннан соң Түбән Новгородта чыгыш ясаганнар. Мәскәүдә алар концерт күрсәтеп кенә калмады, Урмай моңы фестивале Мәскәүнең милли мәдәни мөхтәрияте белән килешүдә төзеде. Фәрит Гыймәтдинов сүзен былай дип дәвам итте.
Зур шундый вакыйга, аның әһәмиятен залда утырган кешеләр аңлата белмиләр. Күбрәгендә бына безгә кирәк җитәкчеләргә. Бүгенгесендә бит бөтен эшләрне шулай күмәк бергәләп эшләгәндә җиңелрәк була. Тамашалы Мәскәү кебек зур мегаполис, зур шәһәрләрдә кайдан да шундый провинциядән, өлкәләрдән килеп шундый Мәскәү татарларына мәйли кардәшләр безгә менә шундый зур вакыйганы, чараларны уздыру бик авыр. Ә менә без бергә шундый шартнама төзегәндә инде билгеле ул безгә җиңел инде. Ә нәрсә бирәсең ул Мәскәүләргә? Сездә бит инде шул мәдәни үзәктә бар сезнең татар театр студиясе. Аннан соң вокаль ансамбльләр. Менә шулар белән без алдагы көннәрдә аларны шушы театр студиясенә или вокаль группасенә үзебезгә чакыртып, аларның чыгышларын үзебездәге тамашачыларга күрсәтмәкче булабыз.
Урмай моңы халыкара фестивалендә Чувашстан мөфтие Альберт Хәзрәт Бурханов та бар иде. Һәм ул халык алдында безнең татар халкы һәр вакытта да динле дә, моңлы да булган диде. Аның үзен дә тыңлыйк әле.
Фестиваль менә бүгенгесе бөтен халыкларны, бөтен дөньяны глобальләштереп килгән халыклар гомумән үзенең милли юлларын адаштырып югалтырырга тырышкан заманда менә шундый бер безнең Чувашиядә шундый халыкның гореф-гадәтендә, иске көйләрендә, җырында, моңында, биюендә тезелгән ансамбльнең булуына мин бик шатланам. Бу безнең милләтебезнең язык кашы дип аңарга сөенәбез, менә шуңа күрә дә Диния Назаратының барча әгъзалары, татар мөхтәрияте бергәләшеп без бу эшләрне кулга кулытышып башкарырга тырышабыз. Менә бая әйткән сүземне тагын бер тапкыр кабатлыйм. Менә ул милләт динсез була алмый, ә ул шул безнең дини мусульман милләтебез моңсыз, җырсыз була алмый. Ул безнең халкыбызда иске вакытлардан бирле, исламны кабул иткән вакытларыннан бирле шулай итеп сакланган һәм аның киләчәге дә шулай булырга тиеш.
Альберт Хәзрәт Бурханов сүзләренә караганда, бердән булып бергәләп эшләгәндә генә зур уңышларга ирешергә була. Ә инде фестивальнең уңышыннан тамашачылар да бик канәгать иде.
Миңа бик яхшы ошады, бигемне, бигемне киемнәр, бик яхшы кешеләр. Шунда яшады миңа.
Синең дә шулай җырлыйсың киләме?
Йок, ялам.
Сухатик молодцы, ну и молодежь на привлекательных талях, молодежь сухатик активная, накшат вас кильгана визге.
Шады, биг матур булды.
Нәрсә шады күбрәк?
Күбрәк бибиләре шады.
Кызлар шады диңме?
Кызлар да инде сигәләр дә бит матур булдылар. Биг биг шады.
Шулай итеп, Урмай моңы фестивале 21-нче фестиваль йомгаклары белән мәскәүлеләрне таныштырып, 22-нче фестивальнең юлбашы алуын да игълан итте. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык дулкындарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Урмай моңы фестивале бу атнада гына тәмамланды. Татарстанның Буа сатира театры үзенең иҗади сәфәреннән инде кире кайтып киләдер. Атна 10 көн чамасылык алар үз тамашаларын Сембердә күрсәткән иде. Буа театрын кайсы бер төбәкләрдә күрергә теләмиләр, башкаларында бик яраталар. Сембердән Айрат Ибраһимны тыңлыйк.
Сембердә Буа сатира театры тамашасы зур уңыш белән узды. Сембер халкы концертларга күпләп йөри, әмма театрга мөнәсәбәт ягыннан алай мактанып булмый. Моның сәбәпләре күп инде. Беренчесе итеп яш буынның ана теленнән мәхрүм ителүен санарга буладыр. Моңа исә мәктәп кенә түгел, телевизор да зур өлеш кертә. Махсус оештырылган башка сәбәпләр дә юк түгел. 1989 елда җипшеклек чыры башларында Сембергә Камал театры гастрольгә килгән иде. Аны ачу тантанасында туган тел оешмасы рәисе сыйфатында тәбрик сүзе татарга туры килде. Халык аз булуына акланырга тырышуданмы инде, Социалистик Татарстан гәзитендә басылган язмадан гайри-табигый мисал да китерелде бу чыгышта. Иске Кулатка районы үзәгенә театр килгән, әмма татарча театр карау татар балаларына харам икән. Укучы балаларны анда кертмәс өчен ике мәктәпнең дә директорлары ишек алдында сакта торганнар. Бу сүзне яла ягу дип җавапка тартырга теләүче дә табылды. Әмма шөкер, Социалистик Татарстан гәзитенең шул нөсхәсе сакланган булып чыкты. Рәсми гәзит басмасы үтемлерәк шул. Ялган булса, рәсми гәзитне җавапка тартырга кирәк. Аның укучысын түгел. Узган эшкә салават дияр идең дә бит. Ләкин театрдан бизгәнме, биздерелгәнме халыкның театрга битарафлыгы бүген дә үзен нык сиздерә. Камал театрының да Тинчурин исемендәгесенең дә Сембер каласын урап узуларын җирле тамашачының шундый булуы белән дә аңлатып буладыр. Шөкер, әлеге бушлыкны Буа сатира театры тулыландыра башлады. Былтыр февраль-март айларында ул иш тамаша биргән иде. Залда халык әллә ни күп булмаса да, театрның җитәкчесе Раил Садриев шигенмәде. Тагын иш мәртәбә килеп халыкны күлдереп, уйландырып китте. Быйыл инде Сембер тамашачысы аны яхшы кабул итте. Өлкә драма театрының 700-дән артык кешелек залында бер генә дә буш урын юк иде. Тамаша алдыннан Раил белән әңгәмә корып алу фырсаты да табылды. Быйыл, шөкер, тамашачы былтырғы белән чагыштырғанда бик күп. Билетлар сатылып иткән үк диярлек. Тик менә көлкі-көлкі генә бит ул. Халыкны уйландырырлык тамашалар файдалырак булыр иде. Гомумән, татарның театрға битарафлығын ничек аңлатырға була һәм нишләргә кирәк? Менә шундый сораулар белән мөрәҗәгать иттек Раилгә. Раилнең үзен тыңлап карыйк әле.
Вот сатира театр Гексен пришли послали. Бутяны театр лагеря на Милой Этельме, Мешенки театр лагеря, Дрозентес, там уже его зарагерей. А вы для любого тела театр а моды тут лагерек.
Он нашла, а мне он моды тут зарут, сезнен театр кальрюгай. Гумаль кутяру
снига. Уламаргат тыла бы закрыты, а мне бюген, как шину уляндрала, и кинек уля башаса спитакли, бюген кимия шагрит. Воспитывают, развлекай деген, на девиз бар, мне жювельный сюзул. Мне кто был, а кто не ревели херем. Да зиз, мне брез, брез, брез, брез, философия, брез, брез, брез, брез, брез, брез, брез, брез, брез, брез, брез, брез, брез, брез, брез, брез, брез, брез, Шуның аркылы бирген мен шуны әкірттен генә фәлсәфия бірләр, мәғәнәлі бірләр, тирәнерәгә бірләр башладык. Спектакль репертуарлары бит, спектакльләр барлыкка килде. Ул беренче таләп безнең алда куелган максат. Ул тамашачыны үзенең тамашачын булдыру иде. Бүген йортта кимендә ике телевизор. Һәрбер квартирада кухня тора, йокы бүлмәсендә төрдә. Менә шул телевизор каршысыннан тамашачыны айырып, халал җифәте белән бергә, шәһәрнең бүтән почмагына аның акчасына китертіп отырту сен тамашасын қараған. Аның ішін білмейін нәрсе әшті керек. Модуға келгенде, президент, премьер-министр біздің республикалар барсалар спорт ярысына келді, хоккей қарайлар. Істегілер келге, шастағалар да келе, әдет абай. Мәскеуде театр, яхудлар шолай тұрбе сатылар, 15 кісілік театр ма, 60 кісілік ма, 90 анда. Хар бір алды енді бір театр аштылар алар, мүгердің кетігі билетке келер, алар аны тусовка орнына. Театр аралашу орны булырга тиеш бу беренчедән, икенчедән ул алкышы тәрбияләргә тиеш анда килгән, йөрәгә тиеш. күйімізді біздің районда ойнаған шеке ойнаған керек ойланды.
Тағын қойшы яқыларға ересіз? Ульян яқын енді?
Ульян яқын. Мұна қойттық күнар біз қазір 12 күндің дәрес Ульян. Шауылыны, Төбенкам, Қарбір шақырды, Екшәріне, Шестайны. Қазір шөп кетер біз Қозанға 4 күнге. Сабаш Амарден болай деп өте.
Мұнсы Татарстан.
Апрел айы Рәсейде өте. Ижевск, Сарапул, Златоуст, Шилебе, Кунашак. Свердловский областан Ривда, Михайловский, Красноуфимск, Первоуральск, Свердловск, она сразу же находит обзагишкина Тюменье, Тюмендет, Тобольский, Омский.
Башкортстан нет, мэр.
Башкортстан нет, мэр.
Себабы?
Себабы на ладу бомбы, а. Татарлян башкорт, туганлар дебилы, бейдунны, а ладу бомбы, дразелер.
Сез Буа Сатиры театра директора Раэль Садриев мы тыңладыгыз. Азатлык радиосы, Ойрат Ибрахим, Сембер.
СМС келді.
Азатлық тапшырулары турында фикіріңізді сіз қазір СМС білән де жібер аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа ешліклардың телефоныңызға келуін тілейсіз мі?
+7 960 055 17 29 номеріне СМС жіберіңіз.
СМС келді. Моңа қадар біз яшьләр тапшыруларында егіт-қызлар арасында популяр жыршылар турында сөйләсәк, тормышның оңай, яқты яқларын яқтыртсақ, бу тапшыруда біз тәнін сатып ақша эшләүче тудашның хис кешерешләрен әлеге юлга ни өчен басуын белербез. Азатлыкның Казан студиясында сезне Рөстәм Исхакый сәламли.
Біздің әлеге тапшыруның төп герои татар қызы. Аның турында кайбер мәгълүматлар әйтелмәячәк, чөнки әлеге туташыбыз үзенең кем икәнен әйтмәгән очракта гына күргән белгәннәрен сөйлим дип әйтте. Шыгышы буенча ул Түбән Камбыдан, әти-әнисе, сеңлесе бар, 26 яш. Бүгенге көндә туташыбыз бер айдан артык Казанда үзенең тәнен сатып акча эшли. Хәзер исә исемен үзгәртеп, шартлыча алсу дип тапшыруның төп герои белән сөйләшүгә күчик. Алсуның үтенече белән без аның тавышын үзгәрттек.
Тулы среднее образование, 11 классны бетердем, техникум, Нарсен институтка кердем, хәзер спортивный институт бетерем.
Ни өчен мондый хәлгә калдың?
Соңғы елна институтта ақша көбірек көлерге тұры келді. Башта әсейді. Хазір соңғы ел болғаш дипломный курсағойларына бүтінісін бірге 60 мәнге шаға. Жынан үшін жұндай халге вынуждені болдым енді. Әтияне бар, сенім бар. Оларға да амбулшырға керек әзі. Финансовый точка бірінедан ауырға қаларға да ам. Независимый кеше булырга тырышам. Шуның өчен дә шул хәлгә эләктем. Ә булай бердә генә аның турында уйламасам, әйдәп эшләр идем.
Ә бит сатучы, кассир, яки башка хөнәр кешесе булып та акча эшләп була.
Анда бер ай өчен 60 мең тонда мидер. Кем 60, кем 40 мең, кем 100 мең ала бер ай өчен. Кем ничек эшли?
Бу эшкә кереп китәргә психологик әзерлек кирәкме, әллә болай да кереп китеп буламы?
Психологически точка зрения данный бик авыр. Кемгәдер ошылыш, кемдер ризалыгы белән, башы белән, шуның белән, шуңа керә. Кемгәдер бик авыр. Яратмаган, белмәгән кеше белән сразу беренче көнне шундый мәсәләгә кереп эләгергә тоже бик көч кирәк.
Ялгыз түгел, туктый машиналар, төрле ирләр сыя алсуны. Акча кирәк, матур яшәр өчен, басар өчен, тәүге ярсуны. Ярак авыл, гади ата-ана, эшли түгел. Тирләрен укый алсу безнең зур шәһәрдә укый кочагында башрак ирләренең
үзең эшли торган бу интим хезмәт күрсәтү пешмәген ничек эзләп таптың?
объявление бойнча. Требуются девушки на высокооплачиваемую работу деген объявление. Башта шатрата басыра. Білешер мен дейт мүмлен еткенем. Қызықсыны. Ана арасын, давайте увидимся, поговорим, обсудим дей. Келді бір егіт. Біз машинада сілешті қаның тұрында. Не обязательно интимные отношения. Может быть, на деловые встречи, может быть, бір поездка, а еще барырға керек болыр. Шулайда болды башта. Башта деловая встреча болғаны. Дұрт күші отырдық. Бір ресторанда, алар договор заключать етілер. Бұлай бір нәрселе болмады, просто компания, кругу девушек. Бір саят отырдық, да, кеттік, машина бізді күтіп тұрайы. Нарыстың бұдайым заказлар башланды. Бір саятке бір қыз, мүн ярым ала за услуги агентствоға көрмі жеті ес қолайынды бір қыз қауызына, жүстің қолына.
Мене бүгінгі күнде түп ішлер юкленді тұрған нұқтағыз офис мы, фатир мы?
Снимают квартиру, а онын тұрында бір күші дә білмей, что онда именно агентство под прикрытием милиции.
Исімі бар мұл агентствоның?
Агентство ВИП, шолай атала.
Неше күші ішлей, неше ештегілер?
18-ден 35-ке қатлі бар қыздар. Ну, 20 күшілік бардыр. Тазалар бар, бар ябықлар, бойлы, білекегіне. Бар даже совершеннолетний қыз, 7 ешлік.
Олар мұнда нешік, хам не ішін келбілеккендер енді?
Ақша керек үшін деп, кімгедір ұқырға, кімгедір бұлай матур кейім алыр үшін, әйбет кейінірге үшін, независимый бұл асылары келі. Бар даже бір қыз, егіті бар, ол біляның тұрында. Өзі дәгін жібері, бар үшілі ұқша алып келді. Мені егітлер алай еті, алмағар бұны.
Бұл үшке тұтынғанша сіздің біләніндер контрактылар түзділер ме, келешілер түзділер ме?
Бір нендей контракт ел бізді. Свободны тілісің, үшлісің, тілісің, үшілемесің, ялар берелер. Мұтсик жүрелер. Шалтыраттап, сен қойда, илема, магазинда ма. Қазір машина келе, готовы бұл, біз қазір келеп алабы сені деп.
Хужан енді ерек күші?
Қозан егіті, өзі ол қозанныңқа, но шехәрінің бекті әбет бұдың еш ол. Аңа егірімі еш.
Ну, бұлай ғана бетінде мұнды ешіні башылап болмай, түбесі бар ма?
Несколько агентствалар бен бірге қошылышалар даған, үшінде как бы өзінің крышылары бар. Енді кім олардына қарай под присмотром, чтоб все нормально, без проблем бұл.
Ол түбе милиция ма, әлі тағын башқалар да барманды?
Милиция да, мафия да болырға может. Оларына бізге айтмейлер енді.
Сенің бір әшілшілер арасында ненде милет қатын-қызлары барсың?
Татар қыздар да бар, рус қыздар, чуваштар, Молдовиядан келген қыз. Көбірек Қазан районынан, шет районынан да келгенлер бар.
Әтиянилер де бар енді?
Әтиянилер бар, әйе. Но білмейдер, что шында ішлейдер. Кім әйтті магазинда ішлей, кім әйтті автомойкада, ақшалы жерде ішлей біз деп, елғанылар бізді.
Бүтәні шаңы енді, жүрек бұша мы неге? Бар кет жетер, көзіме көрінме. Әйдәсі сүзлер әйтілген, есіклер ашық. Бізді кетермін бір күн, бұға даплардан қашып. Тағы тауыш еде, иғы келеді қашы. Өсіп кетті енді, ұзын ұзақ балашақ. Көзлер туы үміт, илхам, көп мейгерлік. Қазір бір сініңді ізі қалмады дейерлік. Зәңгерленіп, яшіленіп, көңіл ашалар. Исірі қатын ерлер, қатта балалар. Бабайғына көрмемішке салыша. Башыңу патамушты, бетіні бет қарашу. Мізкін қалық, шуар көмәклер қылары. Қойдасың ол, қойда, бұл қаймақтың татары. Қоя қарамы, ақша үстіні ақша. Бізді шыңда тұғылсақ, бет көбісі үшсіз қалашақ.
Міне, сізіні шақырушыларының тәләплерін іші керек, нендей ерек қызларыны тілейлер?
Заказда шалтыраталар, сырылар, девушек от 18 до 30 бізде қыздар. Кімгедір керек 25 ештен, кімгедір 18 ешті қыздар еш егітлерге енді. Сырылар бейлерін кім неде районда тұра, шоңа қары бейлерін дәгін қоялар бір қызға. Новосавиновский районда, например, анда 1300 еберелер бір қызына. Элитный районда 1500 саунылармыш алар 2000 келеген.
Интим тілеуші иратлар арасында егетлер көбірек ме? Орта ештегілер ме? Әлі абзайлар ма?
Егетлер де бар, түрлісі бар. Бабайлар да. 73 яшлік бабай да бар. Кімгедір просто шелердегі мені күші егенінде болмай. Просто кунака кебек шакыралар, шей шертелер, утуралар, пиволар, винолар ишип, силешерге кине шакыралар.
Казанда интим хизмет көрсөтүүчү агентстволор өз кызларын бик катуу туталар, үйдө биклеп яткыралар деп ишетилди. Сизде бу яктан халдарын чегерек.
Біз нала айтыпмелар, анды хат для папиалога шыгыр ёп. Но бара анды агентство аны білем, лекан ишет. Ишеткенім бар. Наказание, штраф нетелер берелер, койнайлар даған бар, шунды даған хәрлер, тыңламасалар, үшлемәселер, шықмасалар, заказға клиентны шақырса, қыз шықмаса, оларына койнайлар даған, жабып тұталар квартирларында, байы шықмасын үшін, қозанда даған шынды хәрлер бар. Мәселен, бар клиентлар, Шелер, темекі тарталар, наркотик употребляйтіпті үшелер деген бар. Анарасын қызларыны қойнап, қыз уже как бы вынуждені боламы анан қошырға. Кім нешік, кім терезеден секіре, кім нешіктен жоқ қошырға мүмкінділігі болса.
Әміне бұ фахиша деген сөз сені қорқытмай ма?
Қорқытта қорқымешті. Фахиша. Бүт әйтмейм аның тұрымда, что мен мұнда қолам, бүт ән жүрге ұрнашырмын дейді. Бұ қарда қыздан қоларға тілеймін. Ақша болса, тілесем, бүт ән жүрге мұжы әбет үшке әкіріп ұрнашырға. Мүкім тілейіп ұшында қолам. Менің тілегім үйіп ұнда қоларға.
Тәнін сатушы қатын-қызлар ғадәттә іш кеше наркоман була деп әйтәләр. Сездә ниндәйрәк қызлар инде?
Күп бүләк эшли, ул җирдә инде еллап, андый кешеләр инде күп. Тәмәке тарталар бөтенесе. Аракы эчәләр, тәмәке тарталар. Коксы, таблеткалар шундый бөтен.
Секс таләп итүче иратлар шундый кызлар белән йоклыймы? Аларны кире какмыймы?
Я клиент пары даган бар сразу, а чё она нанюхала что ли, дип этеляр даган битыне, мы её не берём, чё она такая, нам не нужна.
Гадетта нинди урындарга шақыралар?
Кубрят квартирда, сауна, гостиница, у нас загород, частный вилер да.
Күн сайын шлисіз мен, койсы күнлерді шақыралар кубрят?
Кубрят күтінне. Но күндіз мені семьялы кішілерінде шоқыралар. Қатынлары үшілерінде өзәрі болғанда бір кіші көлмей, бір кіші бөлмей дегенде.
Ғайләлі татар иратлары көп үшірады ма? Бұ үшіғамәлләрін нәрсе деп аңлаталар алар?
Көп алар, көп, мәселен, нәрсіңгі тілерді көбірек татарлар болды. Иратлар, үйленгенлер, семьялы балалары бар. Өнінде ұнықлары ұсып бара. Алар үзләре әйтәләр нишек, дүния шундый ғай бара дейләр. Шуңа алар даған шундый хәлге шығалар. Өзім тәгін сыраған ем, нишлепсің сіз татар, бүтін семьяғыз бар, тулы, бүтін нәрсе жете, нишлеп қызларын шақырасыз. Тойтым дейләр бір қатыннан. Қатын тазарған болса, бала, екі бала тапты, қызық түгіл аның білен дейләр. Прям шунды открытый тема ваша узнали айтылар. Фигурасы матур түгел хатыннан, зимірген, тазарған. Бір тәнні көресің, бір езіні көресің, тудыра. Бір пұтқаны күн сайын аша болмай бейділер енді.
Міне, сізні шақырған иратларының тұрмыш іптәшләрі қоя бұлайынды бұл уақытта?
Түрдіше бұла, кімдір ауларында, хатыннары, кімдір үште.
Синең әтиенең ни эшләп йөргәнеңне белмиме? Тикшермиләр дәме? Шикләнмиләр дәме?
Ну, шалтыраталар, сырашалар. Алар миндә уверенны. Потому что мин андый хәлгә бердәгем
керермен дип уйламаган эми.
Бу ишке кирип китерге ким тергиш жасады соң?
Мендеш кыз айтады, шул ауыр кадимден шаарга булшам деди. Жалтыратты өзү Цитастав деген жигитке. Анын белән сүйлөштү. Айда курушабыз, сүйлөшөбүз. Мен аңлатам нинди иш ул деп. Шунан соң курушуп сүйлөштүк.
Мындай кызмат көрсөтүүчү нукталар агентствалар көпмү Казанда?
Агентствалар көп, бик көп.
Хәзер бит интернетта, урамда үзләрен тәкъдим итүче кызлар күп. Көндәшлек бардыр бит алар белән, алар арасында клиентларны үзләренә күбрәк алмыйлармы?
Бар, ансын. Күп, но егетләрдә генә шакрышу күп.
Телефон номерларын ничек таратасыз инде?
Визиткалар күбрәк, газеталарда язалар. Анарысын үйләрдә язалар.
Менә ул номерларны кемнәр язып йөри, чөнки Казанда алар бик күп хәзер.
Шунда булышучылар, яшь егетләр. Мәктәптә укучылар да бар.
Сез татар гаиләсеннән чыккан, бүгенге көндә тәнен сатучы Алсуның ничек фахишә булып китүен, моңа нәрсә тәргеш биргәнен һәм бүген ничек яшәвен ишеттегез.
Ирләр көлә, ямсыз сөйтеп көлә. Кызлар түгел алар, куллар ирләргә.
Рөстәм Исхакый әзерләгән тапшыруны тыңладык. Бу атнада Ак мәчет шәһәр шурасында борынгы мәчет төзелеше мәсьәләсе каралды. Һәм 73 депутатның 64-е мәчет өчен бирелгән урынга мәчет урынына агачлар утыртып, парк ясау өчен тавыш бирде. Улар да атна кишкенне төзелеш урынына Кырымда яшәүче Казан татарлары беренче машиналар таш китереп аударды. Анда безнең Кырымдагы хәбәрчебез Диләвар Усман Идел татар оешмасы вәкиле Рәбис Атнагулов белән сөйләште.
Машина өстендә Татарстан байрагы һәм Кырым татарларының байраклары эленгән. Тәрәзә өстендә Казан татарларыннан дип язулар бар.
Менә мондагы мәчетнең төзелүе бу бөтен мусульман халкына бик зур символ. Символлары тиеш. Менә бу мәчетнең төзелә башлауына 4 ел көттек. Менә инде эш башланып китте. Ходайга шөкер. Без 13 мең Казан татарлары, Кырым татарларына охшап без дә көттек. Менә инде шатлыклы көннәр башланды. Бу бүген менә беренче мәртәбә без ярдәм алып килдек. Алдагы көннәрдә кулыбыздан килгәнчә ярдәм биреп торабыз.
Ташлар төшерелгән урында мин Идел ассоциациясе президиум әгъзасы Рабис Атнагулу белән сөйләштем. Кырымда татар эшкуарлары тарафыннан төзелгән рухи берлек вакфы рәисе ташны китергән Фарид Канцеров без һәрбер мөселманнан мәчет өчен бер таш акциясенә кушылып, беренче ярдәмебезне китердек. Без алга таба да ярдәм итәчәкбез, диде.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мы представители организации благотворительное духовное единство и ассоциации республиканской татар Поволжья привезли камень для строительства соборной мечети. Это первая наша акция. Помощь крымским мусульманам от казанских татар для строительства соборной мечети.
Фарид Канцеров, Киевтагы бөтен украин туган тел оешмасына да мөрәҗәгать итеп, хат яздык. Алар да бу эшкә кушылып, Украина буенча татар үзәкләре белән эш итәчәкләр, диде. Таш төшерелгән урында булган кешеләр, пикет катнашучылары, милләттәшләребез китергән ярдәмне шатланып, рухланып каршылап алдылар. Алардан берсе Әдилә ханым, мин дуга кылам, Алла безгә ярдәмче булсын, таш китергәннәргә рәхмәтләр укыйм. Диде.
Әсәлетте келеп тезме алып келдем, билгенме окудым. Алла кабул итсин. Аллам ярадым, ниетимизе йетейик. Ярадым Аллам, җеми җүмленен барабар. Безләрдә Алла хорчаласын да бу ярның себабыны, бу ярның несе булайык. Кысайбы, Алла берсә.
Бүген Казан татарлары таш кетерләр буга не дисез?
Буларга бик чөх рәхмәт диймен.
Сүзене дәвам итеп, Әдилә ханым шәһәр хакимиятләре чиркәүләр өчен шәһәр уртасында җир айралар. Ә мәчет өчен җир айырырга теләмиләр, диде.
Бабенко кече выступать еттім, мен пек дегенмедім. Ол против бұйырны кете. Ол, мына өзлері церквасыны, кешесіне құрдылар, шиырын ортасында танкыны чекіп алдылар. Оларға мүлкін, а бізге бұйырны бермеге істемейлер. Бабенко не прав.
Мәчет түзіләшек орында тұрған информацион чатырда пикетнің матбуғат өзәге жетекчісі Закир Куртнезер бұттын келген ярдамларына хисапқа алып, кішілерінің есімлерінің де Журналға язып бара. Ул 2000 ракушка кирпичіні кетірген милләттәшләребезнең исемләрен дә журналға кертеп, менә нәрсә диде.
Беренчедән туган, хан, кардаш, казан татар милләте бүген безгә илк ярдәмендә булды. Без аларга бик тәшәккүр белдерәбез, рәхмәт дибез. Бу ярдәм башлангычы, аның дәвамы да булачак, иншалла.
Татар эшкуарларын бу эшкә җәлеп иткән Идел ассоциациясе рәисе Илмир Тимиргалиев исә без Татарстан һәм Русия мөфтиләренә Бөтендөнья татар конгрессы Киевтагы бүтүн Украин туган тел татар үзәгенә Кырымда үткәрелгән акция хакында хәбәр итеп хатлар яздык. Алар да бу изге эшкә кушылырлар дип уйлыйбыз, диде. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Киләсе шимбә көнне бу вакытта Кырымнан читтә яшәүче Кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар белән таныштырырбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыктан аерылмагыз. Тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.